่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในโอกาสการขึ้นปีใหม่นายสกอตต์มาเซียลทูตสหรัฐได้ต้อนรับหุ้นส่วนจากภาคการเกษตรของเมียนมาและสหรัฐที่บ้านของตนในนครย่างกุ้งเมื่อวันที่12มกราคมเพื่อตระหนักถึงความสำเร็จที่บรรลุขึ้นจากความร่วมมือแบบทวิภาคีมีตัวแทนกว่า50คนจากภาครัฐและภาคธุรกิจของเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยรวมถึงดร.ทินทุตปลัดกระทรวงนายจอสวีลินนายชินชินวินรองอธิบดีและนายอองบินไทรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และชลประทานของกระทรวงเกษตรด้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และตัวแทนจากธุรกิจผู้นำเข้าเมล็ดธัญพืชสมาคมผู้ปลูกกาแฟของเมียนมาและตัวแทนจากสมาคมข้าวสาลีอเมริกันกับตัวแทนหน่วยงานวินบล็อกอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยการขายสินค้าบรรจุหีบห่อในเมียนมาซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากส่วนประกอบข้าวสาลีของสหรัฐนั้นขยายตัวขึ้นจากราว184ล้านดอลลาร์ในปี2011ขึ้นเป็นกว่า272ล้านดอลลาร์ในปี2016และเช่นเดียวกันการส่งออกข้าวสาลีของสหรัฐไปยังเมียนมาก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ4ล้านดอลลาร์ในปี2016ยิ่งกว่านั้นการส่งออกกาแฟของเมียนมาไปยังสหรัฐและยุโรปมีจำนวน54เมตริกตันในปี2016โดยสมาคมกาแฟของเมียนมามีแผนจะเพิ่มตัวเลขการส่งออกนี้เป็น80เมตริกตันในปีนี้ด้วยด้วยความช่วยเหลือแบบประชาชนต่อประชาชนของโครงการเกษตรกรถึงเกษตรกรของหน่วยงาน USAID และกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าสำหรับการพัฒนาชนบทโดยความร่วมมือของ Winbrock International เมียนมาได้กลายเป็นผู้มีบทบาทรายสำคัญในตลาดสหรัฐในปี2016และขณะนี้ก็กำลังมีบทบาทสำคัญในฐานะพื้นที่ปลูกกาแฟซึ่งกำลังเติบโตด้วยความสำเร็จที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรนี้แสดงถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทูตสกอตต์มาเซียลของสหรัฐกล่าวว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นระหว่างสหรัฐกับเมียนมาเราได้เห็นธุรกิจโรงโม่แป้งและการผลิตขนมปังของเมียนมาที่เติบโตโดยเหตุผลส่วนหนึ่งคือจากการใช้สินค้าคุณภาพสูงอย่างเช่นข้าวสาลีจากสหรัฐทูตสหรัฐกล่าวต่อไปว่าด้วยความร่วมมือนี้เราไม่เพียงแต่เห็นร้านกาแฟและร้านขนมปังมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคในเมียนมาแต่ยังได้เห็นบริษัทต่างๆที่ผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้อสินค้าปลีกในเมียนมาด้วยทูตสหรัฐประจำเมียนมากล่าวว่านอกจากนี้งานขององค์การ USAID ที่ช่วยผู้ปลูกกาแฟและธุรกิจการเกษตรรายย่อยยังทำให้คนเหล่านี้สามารถส่งกาแฟไปยังส่วนต่างๆของโลกและขณะนี้แนวโน้มนี้กำลังขยายตัวซึ่งเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของเมียนมาด้วยการสร้างงานเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้สำหรับทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมจะเบิร์นตันสมบูรณ
์นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้นะครับสรุปข่าวเป็นเรื่องของประธานาธิบดีคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์ที่ได้เซ็นคำสั่งฝ่ายบริหารหลายชุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและล่าสุดก็พบกับผู้นำของอังกฤษด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการประท้วงต่อต้านการทำแท้งในกรุงวอชิงตันและความนิยมในตัวโดนัลด์ทรัมป์ในหมู่ประชาชนชาวรัสเซียในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับหรือในช่วงของคุยกันบันเทิงเรามีคุยภาพยนตร์ที่ติดอันดับหนึ่งอยู่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Split หนังใหม่ของ M. Night Shyamalan ส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลง Can't Stop the Feeling เพลงของ Justin Timberlake ที่ได้เข้าชิงออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับวันนี้ประธานาธิบดีคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเทเรซาเมย
์ครับ
แล้วก็มีการจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันสาระสำคัญมีเรื่องอะไรบ้างครับคุณจำเริญ
การพบกับนายกของอังกฤษนี่ถือเป็นการพบกับผู้นำของต่างประเทศครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนะครับโดยทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์พิเศษที่มีอยู่ระหว่างสหรัฐกับอังกฤษส่วนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ร่วมกันอยู่แล้วก็คุณค่าที่มีร่วมกันอยู่กับสหรัฐแต่นายกของอังกฤษเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั่นน่ะให้สัญญาว่าเขายังให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการทำงานขององค์การเนโต้ 100% ประเด็นเรื่องเนโต้นี่คำกล่าวของทรัมป์ในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรปเพราะว่าทรัมป์เนี่ยได้พูดเสมอมาว่านาโต้เนี่ยเป็นองค์กรสนธิสัญญาที่ล้าสมัยแล้วก็พูดในทำนองที่ว่าประเทศสมาชิกขององค์การเนโต้เนี่ยจะต้องเริ่มเข้ามามีบทบาทในการช่วยรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าให้สหรัฐเป็นผู้แบกรับคนเดียวเพราะว่าเนโต้เนี่ยบทบาทสำคัญอิทธิพลสำคัญเนี่ยก็คือสหรัฐซึ่งตั้งองค์กรเนโต้ขึ้นมาเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อรักษาความมั่นคงหรือความสงบในยุโรปอย่างไรก็ตามในการแถลงข่าวร่วมวันนี้ที่ทำเนียบขาวระหว่างผู้นำสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับทรัมป์ก็บอกว่าสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยเป็นเสมือนประกายแสงแห่งความหวังนะครับทั่วโลกที่ทำให้เกิดความมั่งคั่งไพบูลย์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดความเคารพในหลักของนิติธรรมแต่เมื่อผู้สื่อข่าวในทำเนียบผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมฟังการแถลงข่าวตั้งคำถามกับผู้นำของทั้งสองประเทศคำถามส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นที่โต้แย้งกันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับเม็กซิโกซึ่งกำลังมีความตึงเครียดกันในตอนนี้แล้วก็เรื่องของรัสเซียนะครับซึ่งทรัมป์เองก็บอกปัดก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียว่าจะมีการถอนหรือเปล่าเพราะว่าในวันเสาร์คือวันพรุ่งนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะโทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามในคำถามเดียวกันที่ผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษบอกว่าอังกฤษนั้นจุดยืนของอังกฤษเนี่ยอยากจะเห็นมาตรการลงโทษที่มีต่อรัสเซียยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการบังคับใช้ข้อตกลงมินส์ซึ่งเป็นข้อตกลงเนี่ยเพื่อที่จะให้การความขัดแย้งหรือการรบพุ่งระหว่างกลุ่มต่อต้านในยูเครนที่เป็นฝ่ายของรัสเซียกับกลุ่มรัฐบาลยูเครนนั้นสงบหรือว่าราบคาบลงก่อน
ครับก็มีการพูดถึงเรื่องของทรัมป์กับนายกับประธานาธิบดีของเม็กซิโกเอลิเก้เพนยาเนียโตซึ่งเพิ่งจะยกเลิกการกำหนดการเดินทางเยือนทำเนียบขาวไปในสัปดาห์หน้านะฮะล่าสุดนี่โดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเพนยาเนียโตเป็นเวลา1 ชั่วโมงเมื่อเช้านี้ แล้วก็บอกว่าการพูดคุยนั้นเป็นไปด้วยดีนะฮะทางด้านเม็กซิโกเองก็มีแถลงการออกมาซึ่งระบุว่าการสนทนาระหว่างผู้นำทั้งสองคนก็เป็นไปด้วยดีเช่นกันและก็สร้างสรรค์นะฮะซึ่งทางเม็กซิโกบอกว่าถือเป็นส่วนสำคัญต่อความเป็นพันธมิตรและการทำงานร่วมกันของทั้งสองประเทศเพื่อหยุดยั้งหรือปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาวุธเถื่อนสิ่งที่ทำให้ประธานาธิบดีเม็กซิโกต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างกระทันหันก็เพราะคำสั่งฝ่ายบริหารที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะที่ให้สร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกตลอดความยาว 3,200 กิโลเมตรซึ่งทำให้เกิดความโกรธเคืองในหมู่ชาวเม็กซิกันที่มองว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามกีดกันชาวเม็กซิกันและก่อนหน้านี้เขาก็ได้พูดหาเสียงในทำนองดูถูกชาวเม็กซิกันเอาไว้หลายอย่างนะครับซึ่งรวมถึงการที่บอกว่าผู้ที่อพยพมาจากเม็กซิโกเข้ามาในสหรัฐเนี่ยเป็นอาชญากรเป็นนักข่มขืนแล้วก็เป็นนักค้ายาเสพติดด้วยครับ
ครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัมป์อยู่นะครับในตอนที่หาเสียงเลือกตั้งนี่ทรัมป์เนี่ยมาพูดโอ้อวดบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักหรือเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของIS หรือกลุ่มรัฐอิสลามด
ี
มากกว่านายพล
mm-hmm.
หรือผู้บัญชาการทหารกองกระทรวงกลาโหมซะอีกแล้วก็ในวันนี้นะครับวันศุกร์เนี่ยทรัมป์ก็ไปที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งก็มีการหารือกันกับบรรดาผู้บัญชาการทหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับแต่ประเด็นที่ของการหารือเนี่ยก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คาดว่าคงจะขอความเห็นหรือทางเลือกจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าจะมีวิธีหรือทางเลือกใหม่อย่างใดหรือว่าจะเป็นกลวิธีหรือยุทธศาสตร์ใหม่อย่างไรที่จะสามารถเอาชนะหรือปราบปรามกลุ่ม IS ได้ในลักษณะที่รัฐบาลชุดก่อนๆหรือว่าที่ผ่านมาของสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่คิดมาก่อนหรือว่าไม่อยากจะทำยกตัวอย่างเช่นวิธีหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงก็คือว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอาจจะตัดสินใจติดอาวุธหรือว่าช่วยขยายขีดความสามารถของกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในซีเรียที่มีชื่อย่อว่ากลุ่ม YPG ปัญหาก็คือว่ากลุ่ม YPG นี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่รัฐบาลตุรกีซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรในองค์การNATOอยู่เนี่ยพิจารณาว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายเพราะนั้นการไปติดอาวุธให้กับกลุ่มนี้ก็ย่อมจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับตุรกีแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามก็ได้เห็นมีเครื่องพิสูจน์แล้วว่ากลุ่มนักรบชาวเคิร์ดมีบทบาทสำคัญนะครับในกองกำลังผสมที่เข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามที่เมืองรักกาแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นอาวุธหรือเป็นเครื่องมือที่ดีในการที่จะเข้าไปใช้ในการตอบโต้หรือว่าปราบปรามกลุ่ม IS ในบริเวณตะวันออกแล้วก็ทางเหนือของซีเรีย
ครับ
อีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธอาปาเช่เข้าไปสนับสนุนการยุทธในเมืองรักกาหรือว่าอาจจะส่งทหารสหรัฐเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางมากขึ้นก็ได้ในส่วนของกองทัพสหรัฐเองก็คาดว่าคงจะขออำนาจเพิ่มขึ้นจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้ผู้บัญชาการทหารในพื้นที่เนี่ยมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาการตัดสินใจจากวอชิงตันหรือว่าที่ส่วนกลางครับ
ครับและเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีการเดินขบวนประท้วงของกลุ่มผู้ที่ต่อต้านการทำแท้งด้วย
จริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการทำแท้งนโยบายการทำแท้งเนี่ยก็เป็นประเด็นทางสังคมซ
ึ่
งก็เป็นเรื่องที่โต้แย้งในอเมริกาแล้วก็จะขึ้นหรือลงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าผู้นำหรือว่าใครที่เป็นผู้ควบคุมพรร
คร
ีพับลิกันนะครับเป็นมีจุดยืนแนวทางที่ต่อต้านการทำแท้งแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเข้ามารับตำแหน่งในการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารคำสั่งแรกๆในวันแรกๆเลยเนี่ยก็มีลงนามในคำสั่งห้ามไม่ให้หน่วยงาน NGO ในต่างประเทศที่รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐนะครับไปสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมการทำแท้งซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าทางกลุ่มเคร่งศาสนาหรือว่าพรรครีพับลิกันที่ต่อต้านการทำแท้งและในวันนี้เนี่ยก็เป็นการเดินขบวนประจำปีที่เขาเรียกว่า March for Life เป็นการชุมนุมที่กรุงวอชิงตันแล้วก็เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องนี
้
ซึ่งรัฐบาลชุดก่อนของโอบามาหรือว่าเดโมแครตเนี่ยก็มีแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้โดยตัดสินใจเพื่อสวัสดิภาพของตัวเองแล้วก็ทารกแต่กลุ่มที่เคร่งศาสนาหรือพับลิกันเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่ม for pro life หร
ือ
กลุ่มสนับสนุนการกำเนิดและการมีชีวิต
ครับผม
แต่ว่าการเดินขบวนในวอชิงตันเนี่ยก็มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่กลุ่มที่ สนับสนุนสิทธิในการทำแท้งมาเดินขบวนไปแล้วเหมือนกัน
เมื่อวันเสาร์
เมื่อพลังตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะเป็นประเด็นหรือเป็นจุดที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมอเมริกันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรัฐบาลหรือจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ค่อนข้างจะโอนเอียงเข้าไปในฝ่ายที่ต่อต้านการทำแท้งอย่างเห็นได้ชัดคร
ับพูดถึงการเดินขบวนเมื่อวันเสาร์ก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามีประชาชนจำนวนมากที่พยายามแสดงพลังในการต่อต้านจะพูดว่าต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในส่วนหนึ่งก็คงจะได้แล้วก็เห็นอีกเช่นกันว่าจากการสำรวจผลสำรวจต่างๆเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมค่อนข้างต่ำนะครับในหมู่คนอเมริกันเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งโดยได้ประมาณ 45% แต่ที่น่าแปลกใจนะครับคุณจำเริญล่าสุดในวันนี้มีการทำสำรวจมีการเปิดเผยออกมาบอกว่าในหมู่ชาวรัสเซียเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมมาก
ตกลงเขาเป็นประธานาธิบดีของประเทศอะไร
อันนี้น่าสนใจ โดยการสำรวจที่ทำโดยสื่อของรัสเซียนะฮะเป็นสื่อทีวีระบุว่า 40% ของชาวรัสเซียบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดี 8% บอกว่าสุดยอด 31% บอกว่าธรรมดาคือไม่ต่างจากประธานาธิบดีคนอื่นๆแล้วก็มีเพียงแค่ 4% ที่บอกว่าไม่ดี
นี่น่าสนใจว่าน่าจะมีตัวเลขความนิยมของชาวรัสเซียที่มีต่อปูตินมาเทียบกันด้วยนะว่าใครเนี่ยป๊อปปูล่ามากกว่ากันในรัสเซียนะทรัมป์หรือปูตินนะ
อันนี้น่าสนใจนี่นะฮะมีทอล์คโชว์รายการดังของรัสเซียที่ทอล์คโชว์เกี่ยวกับการเมืองเขาจัดรายการพิเศษเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งแต่กลางเดือนมกราเนี่ยไปแล้ว5ครั้งนะฮะแล้วก็โฮสต์ของรายการหรือผู้จัดรายการเนี่ยถึงกับเรียกทรัมป์ว่า our president
นี
่ประธานาธิบดีของเรา นอกจากนี้ยังบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นเหมือนเจไดเป็นเหมือนโอบิวันเคโนบีที่มาปกป้องเซฟอเมริกาไว
้โอ้โ โหอันนี้ทำให้เสียสถาบันในฐานะสาวกสตาร์วอร์หรอกว่าไม่จริงเลยนะ เพราะเจไดนี่ต้องเป็นไม่ใช่ดาร์กฟอร์สใช่ไหม จะต้องเป็นคุณธรรมนะอำนาจในทางดีนะอันนี้เรายังไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้ใครเป็นดาร์กฟอร์สหรือว่าใครเป็นฝ่ายเจไดกันแน
่นั่นก็เป็นสรุปข่าวนะครับในช่วงต่อไปเป็นข่าวสุขภาพนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อวัณโรคซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วนำรายงานของผู้สื่อข่าวโซฟีเทมเบรที่ว่ากันว่ามีการใช้หนูแอฟริกันที่ประเทศแทนซาเนียนั้นมาใช้ตรวจหาเชื้อวัณโรคในตัวอย่างเสมหะของมนุษย์ด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
หนูไจแอนท์พาวช์ตัวนี้นะคะชื่อชีวาค่ะอายุ4ปีกำลังทำงานที่ได้รับมอบหมายค่ะนั่นก็คือการดมกลิ่นหาเชื้อวัณโรคในตัวอย่างเสมหะของคนหนูพันนี้นะคะมีความสามารถในการดมกลิ่นที่เก่งกาจค่ะและเมื่อตรวจพบเชื้อวัณโรคในเสมหะหนูจะหยุดเดินเพื่อเป็นสัญญาณแจ้งให้แก่ผู้ฝึกค่ะหนูเพศผู้ตัวนี้นะคะเป็นหนูสายพันธุ์แอฟริกันที่มีกระพุ้งแก้มขนาดใหญ่มากและตัวโตค่ะหนูไจแอนท์พาวช์เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักตัวตั้งแต่1กิโลกรัมถึง1กิโลกรัมครึ่งค่ะความยาวตั้งแต่หัวถึงปลายลำตัวอยู่ที่ระหว่าง25ถึง45เซนติเมตรส่วนหางก็มีเกล็ดและมีความยาวมากระหว่าง36ถึง46เซนติเมตรค่ะ
Because they have high sense of smell so they can detect the presence of MTB in human sputum very easy
Fidelis John เจ้าหน้าที่ฝึกหนูแห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไรอโพโพในแทนซาเนียกล่าวนะคะว่าหนูแอฟริกันพันนี้มียีนรับกลิ่นมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆค่ะทำให้มีความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีเลิศสามารถดมหากลิ่นของโมเลกุลของเชื้อวัณโรคที่อยู่ในตัวอย่างเสมหะของผู้ป่วยได้อย่างง่ายดายค่ะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างแทนซาเนียนะคะการใช้หนูเพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากค่ะเพราะแทนซาเนียขาดแคลนอุปกรณ์ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยโรคเทคนิคการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อวัณโรคที่ใช้ในปัจจุบันในประเทศนี้มีอายุกว่า100ปีค่ะจึงมีความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคสูงทำให้เชื้อวัณโรคแพร่ระบาดต่อไปอีก
According to WHO estimates 60,000 only represents a third of all the patientsThat are there.
ดร. ริชาร์ด บันดารักษาการผู้แทนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประจำประเทศแทนซาเนียกล่าวว่าจากตัวเลขประมาณโดย WHO พบผู้ติดเชื้อวัณโรคในแทนซาเนีย 60,000 คนซึ่งถือเป็น1ใน3ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศค่ะแสดงว่าผู้ติดเชื้อวัณโรคส่วนมากในแทนซาเนียยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค ในแคนซาเนียนะคะมีคนเสียชีวิต 30,000 คนจากวัณโรคทุกปีค่ะหน่วยงานไม่หวังผลกำไรอโปโปเชื่อว่าหนูที่ทางหน่วยงานกำลังฝึกสอนให้ดมกลิ่นหาเชื้อวัณโรคในเสมหะของคนซึ่งเป็นหนูสายพันธุ์ท้องถิ่นของแคนซาเนียเป็นเครื่องมือที่ราคาถูกและเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์วินิจฉัยโรคที่ทันสมัยค่ะ
Rat can use the time in between 10 and 20 minutesTo finish evaluating 100 samples.
Fidelis John, หัวหน้าฝึกหนูแห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไรอโปโปในแทนซาเนียกล่าวนะคะว่าหนูหนึ่งตัวใช้เวลาระหว่าง 10-20 นาทีในการตรวจหาเชื้อวัณโรคในตัวอย่างเสมหะ100ตัวอย่างค่ะซึ่งเป็นงานที่เจ้าหน้าที่ห้องแลบต้องใช้เวลาในการตรวจระหว่าง 4-5 วันทีเดียวหลังจากที่หนูวินิจฉัยว่าตัวอย่างเสมหะตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งเป็นที่น่าสงสัยตัวอย่างเสมหะที่คาดว่ามีเชื้อวัณโรคนี้จะถูกนำไปตรวจวินิจฉัยอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตัวอย่างเสมหะในห้องแลบค่ะและผลการตรวจรอบสุดท้ายจะส่งกลับไปยังโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงเพื่อช่วยให้คนไข้เริ่มได้รับการบำบัดวัณโรคทันทีและตั้งแต่เริ่มโครงการใช้หนูในการตรวจหาเชื้อวัณโรคนะคะหน่วยงานไม่หวังผลกำไรอโปโปชี้ว่าหนูที่หน่วยงานฝึกสอนได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อวัณโรคได้ถึงหลายพันรายค่ะซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่มีผลการตรวจวินิจฉัยแบบดั้งเดิมที่ผิดพลาดหน่วยงานไม่หวังผลกำไรอโปโปหวังนะคะว่าจะสามารถขยายโครงการใช้หนูตรวจหาเชื้อวัณโรคออกไปในประเทศอื่นๆและยังวางแผนจะสอนหนูในการตรวจหาโรคอื่นๆอีกด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและต่อไปก็เข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงนะครับซึ่งจะเริ่มต้นด้วยท็อป5นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์ที่ติดอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกเรื่องอะไรบ้างนั้นคุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่สหรัฐได้ประธานาธิบดีคนใหม่และเป็นสุดสัปดาห์ที่มีคนจำนวนมากมายออกมาประท้วงร่วมกับกลุ่มสิทธิสตรี Women's Marchหนังเกี่ยวกับผู้หญิงเจ้าของแชมป์รายได้อาทิตย์ก่อนสูญเสียตำแหน่งให้กับภาพยนตร์สยองขวัญ นะครับอันดับ5เป็นหนังรางวัลลาลาแลนด์ภาพยนตร์แนวละครเพลงสะท้อนวงการมายาที่คว้า7ลูกโลกทองคำเมื่อต้นเดือนหล่นจากที่2สัปดาห์ก่อนครับ It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think soกับภาพยนตร์ฝีมือการแสดงของไรอันกอสลิงและเอมม่าสโตนเล่าเรื่องหนทางสู่ดวงดาวในวงการฮอลลีวูดและความรักของหนุ่มนักเปียโนแจ๊สกับสาวนักแสดงกวาดรายได้ไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีก8ล้านกว่าดอลลาร์นะครับอันดับ4ยังคงขับขานเสียงดนตรีบนทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกเป็นสัปดาห์ที่5ซิงเรื่องราวของหมีโคอาล่าเจ้าของโรงอุปรากรเก่าแก่ที่ต้องการกู้สถานการณ์ของสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่ให้ต้องปิดตัวลงจึงได้เกิดไอเดียให้บรรดาสิงสาราสัตว์ในเมืองมาร่วมประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัล
My next show is gonna be drum roll please a singing competition
Just think your neighbor the ครับอันดับ3คือแชมป์เก่าสัปดาห์ก่อน Hidden Figures ภาพยนตร์เรื่องนี้อิงเรื่องราวขององค์การสำรวจอวกาศสหรัฐ NASA ซึ่งถ่ายทอดฉากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่กลุ่มสตรีผิวสีของสหรัฐใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในยุคที่ไม่มีใครคาดคิดช่วยขบแก้ปัญหาสำคัญของโครงการส่งมนุษย์ไปสู่อวกาศครับ
You're a computer at NASAAnd let women handle that sort of
Yes, it's an uphill battle.
Yes, they let women do
คร
ับ
Hidden Figures นอกจากจะเป็นเรื่องราวชีวิตและการทำงานของสตรี3คนที่ต้องเอาชนะการถูกกีดกันด้านสีผิวแล้วยังมีกลิ่นอายของการแข่งขันระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นที่ต้องชิงชัยกันด้านโครงการอวกาศด้วยนะครับอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่ที่ต่อยอดมาจากหนังแอคชั่น Triple Xผลงานของดาราร่างบึกวินดีเซลภาคนี้ใช้ชื่อว่า Triple X The Return of Xander Cage
There are no more patriots, just rebels and tyrants
So which are you?
I'm Triple X
ครับในภาคนี้พระเอกแนวบู๊มาประจันบานกับกลุ่มที่ต้องการครองโลกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสามารถควบคุมการสื่อสารด้านกลาโหมทั่วโลกนะครับและอันดับหนึ่งตกเป็นของ Split ภาพยนตร์สยองขวัญที่ได้ M. Night Shyamalan ผู้ที่ทำให้ The Sixth Sense เป็นหนังผีในตำนานมากำกับครับ
My name's Hedwig. I have red socks.
How old are you?
9.
The human brain.
ครับ Split เล่าเรื่องราวของชายโรคจิตที่มีกว่า20บุคลิกและการต่อสู้เอาชีวิตรอดของเหยื่อที่ถูกเขาจับตัวไว้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Split รับรายได้เป็นกอบเป็นกำ40ล้านดอลลาร์ในอาทิตย์แรกของการลงโรงฉายครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
What will happen when he unlocks the potential of his brain
There is no limit to what he can become
ครับนั่นก็เป็นส่งท้ายคุณรัตพลก็นำส่วนหนึ่งของหนังเรื่อง Split ซึ่งติดอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี
้ Split ถ้าฟังดูจากที่คุณรัตพลบรรยายมาเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่มีปัญหาเรียกอะไรอารมณ์สองขั้วไบโพล่าแต่อันนี้นี่มันมากกว่าสองขั้วใช่ไหม
มันเป็น23ขั้ว คือมีบุคลิก23อย่างอยู่ในคนคนเดียวมีทั้งเป็นชายที่แบบเต็มตัวชายสองเพศเป็นผู้หญิงเป็นเด็ก9ขวบคือเขาจะสามารถเปลี่ยนบุคลิกของเขาได้เนี่ยโดยมีบุคลิกหลักนะครับเป็นโดมิแนนต์คือบุคลิกหลักเนี่ยคอยควบคุมคอยควบคุมนี่หมายถึงว่าเวลานี้ไอ้บุคลิกหลักจะคอยบอกว่าจะต้องทำบุคลิกไหนบุคลิกไหนที่จะออกมาสู่ไลท์คือออกมาที่จะออกมาแสดงออกมานะครับปัญหาคือเขากำลังพัฒนาบุคลิกที่24
ครับ
บุคลิกที่24เนี่ยเรียกว่า The Beast ซึ่งเป็นบุคลิกที่หมอจิตแพทย์บอกในเรื่องในตามที่ปล่อยเสียงมาเมื่อกี้บอกว่าเป็นบุคลิกที่น่ากลัวเพราะว่าสามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมด
แล้วบุคลิกที่24เป็นบุคลิกที่เป็นตัวควบคุมหรือเปล่า
ไม่ใช่ใช่เป็นบุคลิกที่กำลังจะออกมาแล้วก็ถ้าออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าจะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้อันนั้นเป็นบุคลิกที่อีก23บุคลิกเนี่ยยอมหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังของ M. Night Shyamalan นะครับซึ่งเคยประสบความสำเร็จจาก Six Sense นะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องอย่างเช่น Unbreakable นะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเหมือนกับว่าเขากำลังย้อนกลับแนวทางเดิมๆที่เคยทำให้เขาประสบความสำเร็จเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีพลังเหนือธรรมชาตินะฮะอย่างเช่น Six Sense เนี่ยเป็นมีสามารถมองเห็น
สื่อสารได้กับคนที่ตายไปแล้ว
นะฮะเรื่องอีกหลายเรื่องซึ่งเป็นหนังที่เขาชอบแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ย M Night เนี่ยไปทำหนังซึ่งออกจากแนวทางเดิมๆเขาอย่างเช่น The Last Airbender เรื่องของ After Earth ซึ่งไม่ค่อยประสบความสำเร็จทั้งในด้านรายได้เสียงวิจารณ์อันนี้ก็เหมือนกับว่าเขากลับมาสู่แนวทางเดิมๆแล้วก็ได้ดาราชาลส์สกอตฝีมือดีคือจอห์นแมคอวอยนะครับแล้วก็ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับคำชมอย่างมากทั้งในแง่ของการเดินเรื่องในแง่ของการแสดงซึ่งผมไปดูก็ตั้งเป้าว่าอยากจะไปรับความตื่นเต้นหลังจากที่ได้ดูเทเลอร์เพราะว่าหนังเรื่องนี้เทเลอร์น่าดูมากนะครับ
ตัวอย่างน่าดูทีเดียวใช่ไหม
เครียดแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วค่อนข้างผิดหวังกับความตื่นเต้นคือความตื่นเต้นน่ะมีแต่เป็นในสไตล์ของ M. Night Shyamalan ซึ่งมาแบบนิ่งๆเงียบๆแล้วแบบให้ตื่นเต้นแบบไม่ใช่ร้องอ้าแต่ว่าให้แบบว่าให้ตื่นเต้นแบบ
คือค่อนดูแล้วผมดูตัวอย่างแล้วผมก็รู้สึกเป็นหนังแนวหนักทีเดียวค่อนข้างเครียดแล้วดูแล้วเนี่ยคือความบันเทิงจะได้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ดูแล้วเนี่ยเดินออกจากโรงเนี่ยอาจจะมีความเครียดติดมาแล้วก็น่าแปลกใจเหมือนกันว่าได้ทำอันดับหนึ่งได้40ล้านกว่าเนี่ยสำหรับหนังแนวแบบนี้นะไม่ได้เป็นแนวไสยศาสตร์หรือแนวซูเปอร์เนเชอรัลเนี่ยน่าแปลกใจทีเดียวครับ
ครับผมก็ใครที่ชอบแนว M. Night Shyamalan ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ฟังจะชอบได้นะครับสำหรับ Split นะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงของ Justin Timberlake ที่ได้เข้าชิงเพลงประกอบยอดเยี่ยมในออสการ์ด้วยนะครับ Can't Stop the Feeling และต้องลาไปก่อนผมทรงพจน์สุภา
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์สวัสดีครับ
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet.